Vi skal nu køre videre med de to næste afsnit, altså 4:12-20 og så 21-5:1 deromkring. Og så gør vi lige en lille pause efter det igen, og så skal vi slutte af med 5:1-11. Det er planen for nu. Vi kommer måske til at køre lidt stærkere igen. Wow. Og farmand, han er klar. Vi læser fra 4:12. Vær som jeg, brødre, for jeg er som I er. Det beder jeg jer om. I har ikke gjort mig nogen fortræd. I ved, at det var under menneskelig skrøbighed, jeg første gang forkyndte evangeliet for jer, og min ynkelighed fristede jeg ikke til foragt og afsky. Tværtimod, I tog mig som en engel fra Gud, ja, som Kristus Jesus selv. Hvor er nu jeres begejstring? For jeg kan bevidne, at I gerne havde revet jeres øjne ud og givet mig dem, hvis I kunne. At jeg blev jeres fjende ved at sige sandheden. Det er ikke for det gode, at de er ivrige for jer. De vil have jer for jer selv, for I kan være ivrige for dem. Det er godt at være ivrige for det gode, og det til enhver tid, ikke kun når jeg er hos jer. Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skilse i jer. Jeg ville ønske, at jeg var hos jer nu, og kunne tale med en anden røst, for jeg er i vildrede med jer. Ja, han har lidt sine problemer stadigvæk, Paulus. Der er noget, som skal ske med dem igen. Han siger der i vers 19, at de skal fødes igen. Med smerte skal han føde dem igen. Dermed henviser han til sin egen tjeneste, hvad han selv har gjort over for dem allerede. Hvordan han igennem forkyndelsen er kommet til dem, hvordan han kom til dem i svaghed. Det hører vi også i forhold til Korinthermenigheden, hvor at Paulus i 1. Korintherbrev 2 også fortæller om, hvordan han kom til Korinthermenigheden. Så siger han til dem, at han kom til dem også i svaghed. Han kom til dem kun med korset og ville ikke holde fast i andet end det. Og det var kun det, han ville dem. På samme måde afslører han her, at han er kommet til Galatermenigheden, og de tog imod ham. De tog fuldstændig og aldeles imod ham. I tog imod mig som en engel fra Gud, ja, som Kristus Jesus. Sådan gjorde de dengang, og så spørger han sig det her grundlæggende spørgsmål. Hvad er nu jeres begejstring? I har jo taget imod mig. Imod mig. I har set Kristus. Men nu skal jeg ikke til at føde jer igen. Nu skal jeg til at føde jer som menighed igen. Nu skal jeg til at gøre arbejdet en gang til. Hvor er jeres begejstring? Hvor er jeres begejstring for det, som I har set? Det vil han gerne vide. Han siger, for det første så siger han, vær som jeg, brødre, for jeg er som I er. Altså, han har gjort den der øvelse med at blive græker for græker og jøde for jøde. Altså, han har gået hele vejen ind. Han har gjort alt, hvad han kunne for at blive som dem. For at kunne forkynde ind i deres liv. For at det her budskab om Jesus, det skal inkarnere sig mellem os. Det er også det, der sker, når I er, hvor end I er, blandt mennesker. Om I er i det kristne fællesskab, eller I er på jeres studiesteder, eller hvorhen, eller I tager til Afrika, så skal Jesus inkarnere sig mellem jer og dem, I er iblandt. Han skal italesættes, han skal forstås, han skal blive kød, han skal blive ord midt imellem os. Det er det, Paulus har været villig til at gøre. Han har simpelthen kæmpet for det. Og nu siger han, nu skal I blive som mig. I skal kæmpe for det. Jesus, han skal materialisere sig i jeres liv. Han skal fødes i jer. Han skal være tydelig i jer igen. Det er det, han vil. Han svarer der, vær som jeg, hvordan, altså, vær som jeg, eller han kunne også bare sige, vær som Kristus. Det er det, han mener. Og han svarer på, hvordan det? Det svarer han på nede i vers 19b, hvor der står, mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Det er den formation, den forandring, der skal ske i dem, det er, at Kristus skal have skikkelse i dem. Det er det, som han higer og søger efter. Han kan sige, at man kan sige, at han har allerede omtalt det samme over i vers 6. Fordi I børn har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter. Det er det samme. Det er den forandring, det er den formation. Det er, at ånden skal til bolig i os, at ånden skal forandre os, at ånden vil gøre noget ved os. At ånden er en tydelig og aldeles magt, som kan forandre os, som kan forvandle os. Om i kapitel 3, vers 5, har han også sagt noget om det samme. Der er sådan en, man siger, der er en meget tydelig sammenhæng mellem 19b og vers 6, og så kapitel 3, vers 5. Det er det samme område, vi er inde i. Kapitel 3, vers 5. Han, der giver jer ånden og gør undergerninger i blandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro? Altså, høre i tro. Ja, det var derfor. Det var meget tydeligt. Det var ikke på grund af lovgerningerne, at det her, det skete. Han gav ikke ånden på grund af lovgerningerne, men han gjorde det, fordi vi hørte i tro. Jeg kom til at kunde ved korset. Det er det. Det er det, Paulus han gjorde. Han gjorde over for dem. De hørte det i tro. Troen bliver skabt af det, der høres. Og dermed tager ånden bolig i os. Dermed begynder forandringen af os. Det er det, Paulus han gerne vil tilbage til, at der skal ske med dem. De skal høre i tro, for der er kraften. Der er kraften til forvandlingen af os mennesker. Derfor sætter vi os under Guds ord. Derfor går vi i kirke. Derfor sætter vi os under nådemidlerne, fordi vi vil have del i Guds kraft, fordi nåden skal formidles ind i vores liv, fordi vi skal forvandles af det. Det er det, Paulus han er inde på. Det er det, som han gerne vil. Det er den måde, vi bliver forvandlet på. Et af sådan buzzwords i teologien i øjeblikket, det er spiritual formation. At hvis der skal ske en åndelig formation med os, en spirituel formation, vi skal forvandles. Hvad er sand spirituel formation? Det er det her. Det er vers 19b, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Det er vores forandring. Og dermed er det også afgørende, hvor det kommer fra. Det kommer ikke fra os selv af. Det handler ikke om vores gerning, som også kapitel 3, vers 5 siger. Det handler ikke om vores gerning, men det handler om, at Kristus, vi skal vide, at Kristus, han gør det nu. Vi sætter os under Guds ord. Vi hører det ind i vores liv. Vi læser det, og han gør det ved os. Det er sådan, det er. Han vil forandre os. For det har, hans ord har den magt til at gøre det. Derfor sætter vi os under det ord. Noget af det, som jeg synes, vi er meget op imod i øjeblikket, det er, at meget samtalen omkring discipleskab, eller omkring sådan noget som det her med formation, vi skal forvandle os af Gud, og skal blive sådan andet, jamen at det bliver til sådan noget, det bliver til noget, der ligger derude. Det bliver til noget, jeg skal række ud efter det. Jeg skal på en eller anden måde blive bedre. Jeg er ikke god nok, som jeg er. Det er udgangspunktet. Udgangspunktet bliver navlepilleriet. Udgangspunktet bliver, at jeg kigger på mig selv, så ser jeg, at jeg er ikke god nok. Derfor skal jeg så blive bedre. Jeg skal altså blive noget andet, end det jeg er. Jeg skal blive mere radikal. Vi taler om at være 100% kristne, eller 100% radikale. Vi skal forandre verden, og vi skal virkelig ud og sådan noget. Vi taler om at blive committed kristne. Vi skal ikke bare være sådan nogle kristne, som er kristne. Vi skal være committed kristne. Men altså helt ærligt, det bliver bare sådan en blive bedre teologi. Så tog udgangspunkt i, at nu har jeg kigget på min egen mave. Jeg har set, at jeg ikke er god nok, og nu skal jeg blive bedre. Kan vi det? Kan vi blive bedre? Det kan vi på ingen måde. Guds ord vil afsløre os som syndere. Syndere vil vi altid være. Det ser vi hele vejen igennem. Vi vil altid være syndere. Vi er syndere også, på trods af spirituel formation, eller på trods af, at Kristus han får mere og mere skikkelse i os, så vil vi til stadighed være syndere, og synden kan vi aldrig forandre os ud af. Vi kan ikke vinde over synden. På ingen måde. Så den her jagt, vi er på, det handler ikke om at blive bedre. Det handler ikke om at gribe det der, der er derude. Men det handler om at sætte os ned under Guds ord og lade ham forvandle os. Sætte os ned og lytte til det. Mærke på det. Leve i det. Velvidende, at han kan gøre det. Og han gør det allerede nu. Ja. Hvis vi griber sådan lidt ned i afsnittet her, så ser vi, at at i vers 17, der kommer Paulus sådan, han kommer tæt på det her med, hvad der er galt. Der er jo noget galt i det her, vi kredser om, og vi ser noget af det, der er galt her. Der står: det er ikke for det gode, de er ivrige for jer. De vil have jer for sig selv, for at I kan være ivrige for dem. Der henleder Paulus opmærksomheden på nogle andre. Der er altså nogen i menigheden, der forvirrer. Der er nogle andre, som går ind og taler. Paulus forholder sig tit til, falske apostle, det gør han i Korintherbrevene. Han forholder sig tit til andres forkyndelse. Og det her er altså nogen, der går ind og sådan ligesom leder i en eller anden retning. Og så afslører han dem og siger, ja, de er ivrige, men de er ivrige for, at I skal være ivrige for dem. At de skal blive store i menighedens øjne, at de her personer skal blive store. Det er ikke noget, vi hellere vil, end at løfte mennesker op. Det er en af vores største brist, vi har. Vi vil gerne løfte mennesker op. Vi vil gerne gøre mennesker store. Fordi det er så håndgribeligt at sige, ham der kan jeg lide, eller hende der kan jeg lide, eller sætte min stemme det ene sted, eller blive fan af noget andet, eller Brady, er det ikke det, han hedder, eller Manning, eller hvem det er, I skal se på i nat. Det der med, at vi løfter dem op, ikke? Iversen, han går foran her i den her opgave her. Men hvor det ligger som bare først for, at vi er så ivrige efter, at det jordiske, det skal blive stort, ikke? Og vi tiltrækker sig af det, fordi det er så håndgribeligt, det jordiske, ikke? Men hvor at vi afskyer det modsatte. Vi afskyer der, hvor at vi bliver små. Hvor vi bliver gjort små. Hvor det ikke handler om os, men det handler om Gud. Det afskyer vi. Vi handler her. Her står der med de her falske profeter eller apostle, eller hvad det er for nogen. De gør det for sig selv, for at I kan være ivrige for dem. Paulus, han er svaghedsteolog. For ham, der er udgangspunktet altid svagheden. At når han fortæller om Gud, om Jesus, når han fortæller om kraften, så siger han altid, hvordan kan kraften komme ind? Det kan den der, hvor der er et ydmygt hjerte. Der, hvor der er en, der kender sig selv i svaghed. Der, hvor der er en, der ved, men jeg kan ikke det her selv, men jeg kan i kraft af Gud. Derfor er Paulus udgangspunkt altid svagheden. Og det er det også her. Udgangspunktet, det er ikke herligheden. De der herlige, falske apostle, som vi andre skal være ivrige for, det er ikke udgangspunktet. Det bliver herlighedsteologi. Det bliver der, hvor mennesker bliver store. Paulus' udgangspunkt, det er svagheden. Ja. Så vi skal ikke bare ud og blive bedre, og blive mere committed, og blive alt muligt. Nej. Vi skal få lov til at erkende os selv som syndige mennesker, der har brug for Guds kraft. Fordi så forvandles vi. Vi skal afsløre os af Guds ord som syndere. Afsløre os som dem, der har brug for Gud. Der fortæller vi om daglig omvendelse. Der fortæller vi om daglig bod. Der fortæller vi om, at vi dagligt skal vende os mod Gud og så sige, Gud, jeg har brug for dig. Jeg har brug for dine ord i min mund, der forbereder mit fader vor. Som en, hvad kan man sige, et udtryk for, jamen altså, Jesus gav mig fader vor. Jamen jeg vil være villig til at ydmyge mig over for Gud, når han siger, bed fader, så vil jeg bede fader mig. Jeg er ikke for stor til at skulle, hvad kan man sige, bede flotte, store bønder. Jeg kan bare bede mit fader mig. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal bede alle andre bønder, skal vi også. Men simpelthen tage hans vejledning ind over vores liv, fordi det ikke handler om, at vi skal blive store, det handler om, at han skal blive stor i os. Vers 19b er jo det modsatte. Der står jo, indtil Kristus forskelse i jer. Det er jo det, han kommer med. Han kommer ikke med, at han selv, Paulus, skal blive stor, eller at mennesker skal blive stor, men der er en anden en, der skal blive stor. Det er 19b. Det er Kristus, der skal blive stor. Vi skal formes i det billede, som Kristus han er. Galaterbrevet 2:20 er et parallelt vers til det her, hvor der står, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er jo der, hvor vi er blevet afsløret af i verset forinden, for ved loven, for jeg er ved loven død for loven. Loven har afsløret mig som et syndigt menneske. Og jamen, jeg er død, for jeg kan ikke opfylde loven. Jeg kan ikke det der, jeg skal, som loven kræver af mig. Så er jeg praktisk talt død. Men så kommer evangeliet. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Der var et andet liv. Der var noget andet, der var barnekår for mig. Ja, det er vores transformation, det er vores forandring. Det er der, hvor at Kristus, han får lov til at gøre det, hvor det ikke bliver mig. Ja, vi lader det være ved det, for nu skal vi kigge på det næste. Sig mig, I, der vil være under loven. Altså, jeg tror, vi skal kalde dem for judaisterne. Der er nogle jødekristne, som hele tiden vil noget andet. Det er dem, Paulsen taler op imod. og det får vi tydeligt at se nu her. Sig mig, I der vil være under loven. Hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner, en med en trælkvinde og en med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen efter den frie kvinde blev født ved et løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinai. Hun føder børn til trældom, og det er Hagar. Hagar betegner bjerget Sinai i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem, for det lever i trældom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vor moder. Der står jo skrevet, råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte, bryd ud i jubel. Råb af glæde, du som ikke fik veer. For den enlige kvinde har flere børn end den, der er gift. Men I brødre er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født efter åndens orden, sådan også nu. Men hvad siger kristen? Men hvad siger skriften? Jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn. Så er vi ikke børn af en af trælkvinden brødre, men af den frie kvinde. Ja, vi stopper der. Ej, vi tager lige med. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg. Her er vi tilbage i billederne. Vi er tilbage i billedet mellem, at man kan være træl, og så kan man være barn. Man kan være barn på den rigtige måde, barn af Gud. Man kan være træl, hvis man er efter hvis man er Hagars barn. Hagar var jo selv en træl, hun var Abrahams træl, kvinde. Og Abraham fik barn med hende, og hendes børn bliver trællebørn. Og de modstilles så her i teksten med den frie moders, eller den frie kvindes børn. Det er så Sara, Abrahams hustru Sara. Sara fik børn ved et løfte, står der. Hun har fået et løfte, at hun skal, hendes børn, Abraham og hende, havde fået et løfte om, at hendes børn skal blive så mange som himlens stjerner og sandets korn og sådan noget lignende. Altså, det skal blive en kæmpe slægt efter dem. Men det er fuldstændig umuligt for dem at tro på det. Og Sara, hun er den, der tror mindst på det. Men alligevel så bliver hun moder. Så er det, at hvad kan man sige, Paulus han bruger det her billede, trællebillede, til at sige, at jamen, vi har også nogen her i dag, som lever under trællekår. Det er Jerusalem. Det er jøderne, som lever under trællekår i dag. Dermed så er han dybt provokerende. Han er meget provokerende over for de her judaister i menigheden. De her gamle jødiske, som nu er blevet kristne, men altså gamle jøderne, som holder fast i dage, år og måneder. Som holder fast i alle de her ting, som vi også kommer til senere omkring omskæring. Altså, dem provokerer han vildt ved at sige, at de er under trælleåg. De er under det åg. De er sønner af Hagar, af trælden. Men så siger han, men det himmelske nede i vers 26, men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vor moder. Det himmelske Jerusalem, det vil sige, der er noget andet, der er noget at være, der er noget, man kan være barn af et himmelsk Jerusalem, som er noget fuldstændigt andet. Og det er så barn af Sara. Sara, hun har fået det her løfte, ligesom os. Vi lever i det her løfte. Løftet gik jo til Abraham, men det var jo det, der skulle, opfyldes i os, gennem os, ved det vi er. Over i kapitel 3, vers 29. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Det vil sige, at løftet blev givet, og vi er børn af Abraham. Vi er børn, vi er sat ind i hele det der gamle løfte fra 1. Mosebog 12 og hele vejen frem til i dag, hvor der skal komme et afkom ud af den slægt, som blev Abrahams slægt. Og det ene afkom, det der afkom, som vi møder allerede i 1. Mosebog 3, hvor der er en forbandelse over slangen, at slangens afkom, vi glemmer den, vi tager den anden gang. Men det ene afkom, der skal komme, skal verden velsignes i. Og det er Jesu afkom. Det vil sige, vi er Kristus, og vi er barn af Kristus. Vi er barn af Gud. Ja. Hvis man er født af naturen, står der så, bliver bragt i spil. Det her med at være født af naturens efter naturens orden. I vers 23, sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden. Det er den ene orden, det er Ismaels orden, det er Ismaels afkom, altså Hagars afkom. Det er trælle afkom, det er naturens orden. Men så er der åndens orden, som det stilles op over for. Det møder vi over i 28-29. Men I brødre er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født efter åndens orden, sådan også nu. Men hvad siger skriften? Ja, i denne trælkvinde er hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn. Så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde. Der er altså en anden orden. Der er en orden, som hører ånden til, og det er Isaks slægt, der hvor at løftet er koblet op på. Løftet om at få del i det, som Abraham fik fra begyndelsen af, som er den her nye pagt, som vi også hører om her, som er pagten, som han hører, som Kristus han stadfæstede. Man kan sige, det der er sket her, det som sådan er trækket i det her, det er jo, at Sara, hun går og er så bekymret. For hun ved, at hun skal jo altså blive stammoder til hele velsignelsen. Så hun er jo så bekymret. Så hun går jo afsted på sin bekymring og tænker, hvad kan jeg gøre, hvad kan jeg gøre? Jamen, når jeg ikke nu kan selv, jamen, så må jeg jo finde min trælkvinde. Og dermed så går hun jo fejl af det løfte, der er givet til hende, ikke? Og så... Og på den måde, så kan man sige, det er mod alle odds, kan man sige, at Sara alligevel får lov til at blive stammoderen, ikke? Fordi hun troede jo ikke, vel? Altså, hun troede jo ikke på løftet. Hun har fået et løfte om det, men hun er blevet så gammel, hun er blevet så bekymret over det hele, det kom jo ikke. Men mod alle odds, så vil sige, at Gud alligevel, så er Gud til stadighed, han er til stadighed trofast mod hende, og han giver hende det, hun skal have, det som han har lovet hende. Og sådan er Guds løfter til os. At på trods af, hvordan vi er, på trods af, hvordan vi handler, på trods af, at hun forsøger på at gå omveje og lade Hagar få et barn med Abraham, så er Gud trofast, og Gud han lader velsignelsen komme. Sådan er det også med vores liv. At Gud han lader velsignelsen komme ind over vores liv. Han vil føre det igennem. På trods af hvem vi er. På trods af hvordan vi er. Ja. Dermed så er vi ikke trælle, men så er vi børn. Så er vi frie børn af den frie kvinde. Ja. Nu får I 3-4 minutter til at lige vende det, som vi har været inde på her. Og så tager vi sidste del bagefter. Og jeg skal lige drikke noget kaffe. Værsgo, snak sammen, to og to, eller et eller andet lignende. Okay, tør I mere? Det er altså nu, det bliver alvor. Paulus, han er mægtig, mægtig gal, og han er kun blevet mere og mere gal i løbet af den tekst, vi har været i nu her. Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus endeligt gavne jer. Kan I mærke det? Hvad er omskæring i jeres liv? Men Kristus endelig gavner jer. Nå, okay. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret for Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. For at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. I var kommet godt i gang. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dagen. Jeg har den tillid til Herren, at I ikke vil mene en anden. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så er forarvelsen ved korset jo borte. Giv de ville lemlæste sig helt de, der gør jer forstyrret.
Hvad?
forbandelser og eder, der flyver afsted her. Gid de, der vil lemlæste, og de, gid de ville lemlæste sig helt, de, der gør jer forstyrret. Altså, det er omskærelse, det handler om at skære her. Kom lige til at skære for meget. Au, drenge. Nå. Judaisterne, altså de her jødekristne, de opfordrer til omskæring. Der er simpelthen nogen, der opfordrer til fortsat omskæring. Og Paulsen siger, at de gør det for deres egen skyld. Jeg ved noget igen og igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. Det har simpelthen konsekvenser, det her, hvis man lader sig omskære. Og omskæring her, det bliver billedet på at overgive sit liv til gerninger. Overgive sit liv til, hvad jeg selv kan. Overgive sit liv på, at hvis jeg selv gør en ting, som efter skrifterne er sandt, jamen, så vil det gå mig godt. For så vidt, så kan der godt, man kan godt lade sig omskære. Det handler bare om motivet bag. Hvis motivet det er det, som judaisterne har her, hvis motivet det er, at så står jeg mig bedre foran Guds ansigt, så nytter omskæring ingenting. Hvis motivet er, ligesom Paulus han gør med Timotheus, at evangeliet kan komme bedre ud, så er det okay at gøre det. For at det ikke skal blive til en hindring, dengang de var først i gang og først skulle møde jøderne, de jødekristne, ude i synagogerne i diasporan, ude i hele det her område her. Hvis motivet var, at altså mission, så var det okay. Men hvis motivet var, at det her skulle blive noget, vi kan blive frelst ved, så holder det ikke. Derfor er han så fuldstændig krystalklar. I er afskåret fra Kristus, I, der søger at blive retfærdige ved loven. Altså ja, omskæring betyder afskåret fra Kristus. I, der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. Det er simpelthen så stenhårdt, det her. Det er så helt vanvittigt vildt, at de har siddet og rystet i bukserne i Galatermenigheden. Uden nogen som helst tvivl. Det, han lige har sagt forinden, det er, stå fast i barnekåret deroppe i 5.1. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleå. De går ind under trælleå ved at lade sig omskære. De går ind og kommer under loven. De kommer derind under, hvor de skal. Ja, de skal opfylde hele loven. De tager Kristus' gerning ved at lade sig omskære. Kristus han opfylder loven, men de gør det selv nu ved at lade sig omskære. Derfor er det så seriøst, det her. Derfor er det så vanvittigt. Og det er det ultimative tegn på, at han ser, at de er på vej tilbage til trældommen, at de er på vej tilbage til trældommen, at de mister barnekåret. Og det er så også virkeligheden her. Og det er det, som vi nogle gange har svært ved at se i øjnene, at vi kan miste barnekåret. Ja, vi kan komme til tro på Jesus Kristus. Ja, vi kan komme ind og leve som de børn, vi kan kalde ham Abba far. Men vi kan miste det igen. Det er en reel virkelighed, som Paulus han går direkte ind i her. Vi kan miste det igen. Nogle gange så bliver vores kristendom sådan, at vi tror, vi ikke kan miste det. Vi forkynder, som om vi ikke kan miste det. Men vi kan miste det. Vi kan miste Kristus. Man kan sige, det her det handler om at selv blive retfærdiggjort ved loven. Et meget godt eksempel på det, det er ham her, den ældste broren i fortællingen om den fortabte søn, som da han ikke vil gå med indenfor til festmåltidet, så siger han, jamen, jeg er jo retfærdig, jeg har jo gjort sådan og sådan og sådan og sådan. Så kan det ikke passe til ham, da han bare får lov. Altså, han siger jo bare dybest set, jamen, jeg har jo gjort alt det, der skulle til. Hvorfor kan ham den anden så få lov til at gå ind, som jo ikke har gjort det? Og der er det jo, at han har mistet hele evangeliet, han har mistet hele løftet, han har mistet hele barnekåret, for han ved ikke, at et barn bare altid får lov til at komme med ind. Han har mistet sit barnekår. Han stiller sig selv udenfor. Han har alle muligheder for at komme ind som barn, komme ind til festen, men han mister det, for han ønsker ikke at få del i det. Det gør judaisterne heller ikke her. Okay. Men der er et alternativ, og det er det, vi kommer til nu, og det er det allervigtigste vers overhovedet af det, som vi skal læse i dag. Det lyder sådan her. For af tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. Det her, det er et alternativt liv. Det er et alternativt liv til at være en trællekort, trælleåt. Det er et liv, som er noget andet end det, som de her judaister, de kommer med. Det er livet med Kristus. Det er livet som disciple. Det er det liv, som vi ønsker at have. Der er fire ting i det her. For det første, så står der retfærdighed. Retfærdighed, det er ikke noget, som vi bare sådan kan, altså som vi kan gemme ned, eller som vi kan tage ind over os, og så er vi retfærdige, og så har vi ligesom den ting på plads. Retfærdighed er ikke noget, vi bare sådan kan iklæde os, og så har vi fået det, og så er det godt, så skal vi gå videre til kapitel 2, til noget andet, så kan vi gå videre derfra og finde noget andet. Retfærdighed, det er noget, som er noget andet. Retfærdighed, det er håb. For det andet, så står der, at, eller så får vi vide, at livet, det er liv, det alternative liv, det er en venten. Det er der, hvor vi venter på at få retfærdighed. Vi venter på at få det. Vi går her i en lang venten på vores ultimative retfærdighed. Det, som vi forventer at få, det er en venten. Det vil sige, vi får ikke det perfekte nu. Jeg tror, eller et af mine grundlæggende spørgsmål, hvad jeg selv har læst igennem her, og læst og læst og læst, det har været, hvis jeg nu så gerne vil leve mit liv, som jeg skal, hvordan skal jeg så gøre det? Ikke? Altså, det er den her gode iver, vi kan have. Hvis jeg nu så gerne vil leve mit liv, som jeg skal, hvordan er det så, jeg skal gøre det? Så er vi for at vide her med det her vers. Retfærdighed, det er noget, der er derude. Det er noget, som vi venter på. Vi får ikke fuld perfektionisme nu. Vi får ikke fuld retfærdighed nu. Vi kommer ikke til at opnå retfærdighed på den måde som noget perfekt. Men det er noget, vi venter på i håb om. Vi venter på det perfekte. Vores liv, det er en venten, og det er et håb. Så står der så, at vi venter ved ånden. For at troen venter vi ved ånden. Vi venter ved ånden. Det er det, vi har set allerede over i vers 6, og som vi også så i kapitel 3, vers 5. Og fordi I børn, har Gud sendt sin ånds søn, eller sin søns ånd, i vores hjerter, og den råber Abba far. Det vil sige, at vi venter ved ånden. Der er ånden venter med os. Ånden gør det her liv. Ånden er det her liv. Og så står der, at det sker ved troen. Det sker ved troen på det, der høres. Vi tror ved det, vi hører. Derved så er livet, det sker ved troen. Det her, det er det udfoldede kristne liv. Når vi venter ved ånden, så venter vi ikke ved vores eget kød. Modsætning til ånden, det er kødet. Det er kødets magt, det er vores egen magt. Det er det, vi selv kan. Så venter vi ikke ved det, vi selv er. Vi venter ved Gud. Vi venter ved det, han er i vores liv. På retfærdigheden. På at retfærdigheden skal ske fyldest os i vores liv. Ved Guds ånd. Men det er jo en virkelighed, der ikke kan ses endnu. Og det er fordi Guds virkelighed er bare så meget anderledes end vores. Vores virkelighed, det er svagheden. Vores virkelighed, det er at komme til kort. Vores virkelighed, det er uperfektionisme. Vores virkelighed, det er synd. Det er kød. Det er vores virkelighed. Men åndens virkelighed er en anden. Det er den, vi ikke kan se. Men det er en lige så reel virkelighed i vores liv. Vi får del i den ved Guds ord, som forkyndes ind i vores liv. Vi har fået del i den ved vores dåb, hvor ånden tog bolig i os. Okay. Jeg er altid super påpasselig med at gå ind og spørge til erfaringen. Hvordan er vores erfaringer på det her område? Fordi at et er, hvad vi føler og erfarer og alt det her, og noget andet er, hvem Gud er og hvad Gud gør. Men alligevel vil jeg forsøge det. Kender I et eneste kristent menneske, som ikke for alvor ønsker egentlig at bede? Det kan være et menneske, som tænker, jeg beder aldrig. Kender I ikke mange, der siger det, jeg beder aldrig? Men de siger også, jeg vil egentlig gerne. Ligesom alle dem, der siger, jeg har fået ikke læst nok i min Bibel, jeg er en dårlig kristen menneske. Men bagved ligger der jo et ønske. om egentlig gerne ville læse, egentlig gerne ville have del i alt det her. Jeg tror, at vores erfarede virkelighed for faktisk alle af os, det er, at vi faktisk gerne vil Guds ånd. Vi faktisk gerne vil det her kristne liv. Vi vil gerne kapitel 5, vers 5. For at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. Det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne det her. Vi erfarer det faktisk også. Vi taler om det. Men virkeligheden er bare, at vi taler ud fra svagheden af. Vi er i svaghed. Det er virkelig svagt at være menneske. Vi kan jo ikke bare læse alt det i Bibelen, som vi super meget, meget gerne vil. Vi kan ikke være perfektionister. Eller jo, det kan vi godt forsøge på. Vi kan ikke være perfekte. Det er vores virkelighed. Men vi har en oplevelse af, at vi gerne vil. Er det udtryk for Guds ånd? Ja, jeg tror det. Jeg tror, det er udtryk for, at Guds ånd er på spil i os. Vil gerne forme os. Vil gerne forme os noget mere. Men vi skal også bare indstille os og forstå, at Gud virker kun i svagheden. I det liv, som er vores, som er så svagt, hvor vi hele tiden siger til os selv, jeg beder ikke nok, jeg er ikke god nok, jeg er ikke hellig nok, jeg er ikke alt det der. Deri virker Guds ånd. Så tør dog at lade være med at være perfekt. Tør dog at være uperfekt. Omskæring, det er jo at gå ind og gøre det bedre. Gå ind og forsøg selv. Det er ikke det, vi skal. Vi skal ture og være det, vi er. Uperfekte. Men velvidende, at Guds ånd har kraft over det uperfekte. Over os. Har kraft ind i svagheden til at forandre os. Og han gør det i mig væk allerede. Så bliv på den vej. Bliv på kapitel 3, vers 5. Der, hvor vi hører det i tro. Ham, der giver jer ånden og gør undergerninger blandt jer. Gør han det, fordi I gjorde lovgerningerne? Eller fordi I hører det i tro? Vi bliver der, hvor ånden virker os, fordi vi hører i tro. Fordi vi er overbeviste ved troen om, at vi vil have del i det her. Vi vil have mere af det. Vi vil se mere af det. Vi vil lære mere om det. Tør vi blive i svagheden? Tør vi blive der, hvor at det ikke handler om, at jeg skal blive perfekt, men hvor det handler om, at jeg skal vente på en retfærdighed ved Guds ord? Nu skal vi snart få lov til at lige snakke lidt sammen, stille spørgsmål, hvis jeg kan svare og sådan noget. Men vers 6... For i Kristus Jesus gør det hverken fejl til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksomme gerninger. Altså spørgsmålet er, vi er inde i en kontekst af, hvad betyder noget? Hvilke gerninger betyder noget? Det gør kun den tro, som er virksom i kærlighed. Altså virksom i kærlighed, det er der, hvor der sker noget, hvor der kommer noget ud af kærligheden, hvor at der vokser noget frem af kærligheden. Altså barnet i Guds kærlighed, det er det, det handler om. Troen virksom i kærlighed, det er barnet, der står i Guds kærlighed, som er omfavnet af en farmand, som vil være med på vejen, som har fået Guds ånd. Det er tro, virksom i kærlighed. Omskæring, det er det modsatte. Det er der, hvor det er os alene, det handler om. Hvor det er vores egen fortjeneste. Det næste dernede af, det er sådan mindre vigtigt, eller vi behøver ikke gå igennem nu. Det er sådan ret let forståeligt. Vers 11b, eller 11. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Altså det er fordi, at Paulus' legitimitet har han hele tiden, kæmper han hele tiden for her, og hvor han siger, jamen jeg bliver forfulgt, det er fordi, at jeg ikke prædiker den her omskærelse. Og hvorfor gør han ikke det? Det er fordi, så var forargelsen ved evangeliet jo borte. Og det er det, han vil holde fast i. Det skal være en forargelse, det her. Det skal være så forargende, at vi ikke kan gøre noget selv. Det er vores store problem. Vi vil så gerne have noget håndgribeligt, vi selv skal gøre, for at få det her på plads. Vi vil gerne have det på plads, det her kristenliv. Men det er ikke sådan, det er. Det er vores forargelse. Men det er også det, der skal holde os fast. Holde os fast på, at Gud er så meget anderledes end os. At han er noget helt andet, end det vi er. Det er også derfor, Paulus han er så gal. Fordi de andre, de vil tage fat på noget, som forleder i en helt anden retning. Ja. Nu holder jeg mund. Jeg beder. Kære far, vi gerne bede dig om, at vi må få lov til at forstå, hvad det vil sige at vente på dig. Det vil sige at leve ved din ånd, at leve ved dit håb, at leve af den tro, som vi hører om. Som vi har fået ved alt det, vi har hørt. Jeg vil bede dig om, at vi må få lov til at kende os hjemme i svagheden. Hvor du kan forme os. Her hjælp os til at blive i svagheden. At blive i det, der er svært. At blive i det uperfekte. Hjælp os til at vente på din retfærdighed. Og hjælp os til at forstå, at alle andre magter er ynkelige. Og at kun du er evig og sand. Ja, vær du med os nu. Vær du med os i aften, vær du med os i alt det, som vi er, vær du med os i de bekymringer og sorger, som vi har, vær du med os der, hvor vi er små, der hvor vi er nedbøjet. Nedbøj os der, hvor vi bliver for store, der hvor vi gør hinanden for store. Ydmyg os, tving os i knæ. Herre, fortæl os, når vi går for vidt, når vi går væk fra dig. Herre, frels os fra fortabelsens mulighed. Hjælp os ind i din himmelske evighed. Hjælp os til at forstå, at du er vores far. Og lad din ånd overbevise os igen og igen og igen. Også når det er mest svært. Amen.